Мадам Трейсі почула Шадвеллову ходу на сходах. Він підіймався повільніше, ніж завжди, зупиняючись кожні кілька кроків. Зазвичай він ступав на кожну сходинку так, ніби ненавидів ту сходинку особисто. Вона відчинила двері. Шадвелл стояв на сходовому майданчику, спершись на стінку. «Вітаю вас, пане Шадвелл. А що у вас із рукою?»
«Брись від мене, лиха жінко! Я не контролюю свої сили!»
«Чому ви її так тримаєте?» Шадвелл втиснувся у стінку спиною.
«Ану, брись, я сказав! Кажу ж тобі, я не контролюю!»
«Боже ж ти мій, що з вами сталося, пане Шадвелле?» Мадам Трейсі нахилилася вперед, щоб узяти його за руку.
«Нічого не сталося! Нічого!»
Шадвелл, which video, не мав сил протистояти мадам Трейсі, яка взяла його за руку і затягнула до себе в квартиру. Він ніколи ще раніше не був тут, принаймні в притомному стані. Шадвелл уявляв цю квартиру, оздобленою шовковими покривалами, розкішними занавісками і ще тим, що він називав «запашними мастилами». І справді, на дверях у маленьку кухоньку висіла завіска з бісеру. А ще у квартирі був світильник, доволі невміло зроблений з пляшки К'янці. Бо уявлення мадам Трейсі про стиль, так само як і Азри Фаїлові, орієнтувалися на 1953 рік. Посеред кімнати стояв стіл, вкритий оксамитовою скатертиною, а на ньому – кришталева куля, яка дедалі більше допомагала мадам Трейсі заробляти на життя. «Гадаю, вам не зашкодить трохи відлежатися, пане Шадвелле?» Тон мадам Трейсі не передбачав заперечень, а сам Шадвелл був надто збентежений, щоб вручатися. Вона повела його у спальню.
«Але ж Ньют у відьомському полоні, і він ще такий молодий!»
– бурмотів про себе Шадвелл.
«Страждає перед лицем окультних пристрастей та диявольських спокус!»
«Я впевнена, він розбереться, що з ними робити», – жваво заперечила мадам Трейсі, уявляючи собі набагато ближче до реальності картину Ньютових пристрастей та спокус. «І ще я впевнена, що йому б не хотілося дізнатися, як ви втомлюєтеся на роботі. Просто лягайте, а я заварю нам обом погорнятку чаю». І вона зникла за занавіскою з бісеру. У своєму приголомшеному стані Шадвелл тільки спромігся усвідомити, що опинився на самоті на ложі розпусти, але не здатен був вирішити, чи опинитися на ложі розпусти не на самоті було б краще чи гірше. Він крутив головою, роззираючись на всі біч і оцінюючи обстановку. Уявлення мадам Трейсі про еротичне походили з часів, коли хлопці зростали у твердій певності, що невід'ємною частиною жіночої анатомії є пляжні м'ячі, коли Бріджит Бардо могли серйозно звати сексі кошеням, і ніхто при цьому не розсміявся б, і коли насправді існували журнали з назвами на кшталт «Грації у комбінаціях». Десь із цього плавильного чану нечуваної вседозволеності вона виводила ідею, ніби м'які іграшки у спальні створюють інтимну та грайливу атмосферу. Шадвелл певний час витріщався на великого і потертого плюшового ведмедя. У іграшки бракувало одного ока і було розірване вухо. Можливо, він навіть мав ім'я, наприклад, пан Бурмило. Він повернув голову в інший бік. Над ним навис мішечок для піжами у формі тварини, що могла бути собакою, але знову-таки могла бути і скунсом. Тварина весело шкірилася.
«Ох!»
– промовив Шадвелл. Думки його поверталися до екзорцизму у книжковій крамниці. Йому це справді вдалося. Нікому більше з армії не доводилося виганяти демона. Принаймні, він такого не пригадував. Ані Гопкінсу, ані Сіфтінгсу, ані Дайсмену. Напевно, навіть Хорунжому Наркеру, який вполював рекордну кількість відьом. АМВ пережила відродження в часи африканської експансії Британської імперії. Поки королівська армія підкоряла нові території, мисливці на відьом мали за супротивників незличенних знахарів, костоправів, ворожбитів та шаманів. За цих умов і розкрився талант Хорунжого Наркера – велетня висотою в 2 метри і вагою більше центнера, з богатирською поставою, глибоким голосом і хвацькою ходою. Озброївшись лише броньованою книгою, 5-кілограмовим дзвоником і своєю унікальною армованою свічкою, він був здатний зачистити південноафриканський вельд швидше, ніж кулемет Гатлінга. Сесіл Родс писав про нього. «Отдалені племена приймають його за божество, а зі знахарів супроти нього в герце стане лиш вельми сміливий чи вельми нетямущий. Я краще матиму за військову силу його, аніж 2 чотих уркхів». Будь-яка армія рано чи пізно знаходить свою зброю масового знищення. І ось тепер вона є у мисливців на відьом, думав Шадвел, криється у його вказівному пальці. І знаєте, до біса договори про нерозповсюдження і стримування. Він трохи відпочине, якщо вже приліг тут, а після того сили пітьми нарешті стрінуть гідного супротивника. Коли мадам Трейсі принесла чай, Шадвел вже хропів. Вона зчинила двері, по-перше, із вічливості, а по-друге, з певним полегшенням. За 20 хвилин у неї мав бути сеанс, а в такі часи, як нинішні, не слід відмовлятися від заробітку. І хоч багато хто міг би справедливо назвати мадам Трейсі пустоголовою, та все ж вона мала інтуїцію в певних питаннях. Коли треба було привідкрити завісу потойбічного, вона на своїй справі зналася. Клієнтам та клієнткам, як вона усвідомила, потрібно саме привідкрити завісу і обережно за неї зазирнути, а не пірнати туди з головою. Їм не хочеться чути про складну механіку паралельних вимірів часу і простору. Достатньо підтвердження, що з матусею все гаразд, якщо вже вона нарешті померла. Їм вистачає дрібки окультного, щоб підсолити просту страву їхнього життя. І бажано порціями не більше 45 хвилин, а після того запити все чаєм із печивом. Мадам Трейсі навіть прибрала більшість карт великого аркану з колоди Таро, бо люди засмучувалися, коли їх бачили. А ще щоразу перед сеансом вона неодмінно ставила варитися брюссельську капусту. Немає засобу заспокійливішого і відповіднішого старому доброму духові англійського окультизму, ніж запах брюссельської капусти, що долинає з кухні. Стояла пообідня година. І важкі грозові хмари забарвили небо у колір старого свинцю. Збиралася на зливу. Важку, густу. Пожежники сподівалися, що злива почнеться скоро. Що скоріше, то краще. Вони прибули доволі швидко. І молоде покоління вогнеборців уже енергійно метушилося, розгортаючи шланги і зважуючи сокири в руках. Досвідчені пожежники з першого погляду знали, що будівлі каюк. І навіть дощ її не порятує. І це ще пощастить, якщо вогонь не перекинеться на сусідні. Аж раптом чорний Бентлі зі швидкістю не менше сотні кілометрів на годину юзом вилетів за рогу на тротуар і з голосним скреготом гальм зупинився за лічені сантиметри до стіни. З машини вискочив неймовірно перезбуджений юнак у сонячних окулярах і кинувся до дверей охопленої вогнем крамнички. Його перехопив пожежник.
«Ви власник цього закладу?» «Ти серйозно? Я що, схожий на власника книгарні?» «Я не можу цього точно знати, пане. Зовнішність буває дуже омадливою. Наприклад, я – пожежник, так? Однак, якщо люди бачать мене деінде і не знають, хто я, вони найчастіше припускають, що я головний бухгалтер чи директор фірми. От уявіть мене, пане, без уніформи. За кого б ви мене прийняли? Тільки чесно».
«За ідіота», – відповів Кроулі і забіг у середину магазину. Хоча це було не так просто зробити, як можна подумати. Щоб дістатися дверей, Кроулі мав обійти півдесятка пожежників, парочку поліціянтів і ще декількох цікавих мешканців нічного Сохо, які прокинулися сьогодні раніше за інших і запально сперечалися про яскраві події нинішнього дня. Будь-де окрім Сохо, випадкові перехожі на пожежі могли б виявитися зацікавленими. Кроулі пройшов просто крізь них. Його заледве удостоїли поглядом. Він штовхнув двері і ступив у саме пекло.
«Азерафаїле!»
Полум'я охопило вже всю крамницю.
«Азерафаїле, ти... Ах, ти ж дурний! Азерафаїле, ти тут?»
Мовчанка. Тільки тріскіт палаючого паперу, дзенькіт шибок у верхніх кімнатах, куди теж дістався вогонь, і гуркіт від падіння дерев'яних балок. Він похапцем оглядав крамницю, відчайдушно прагнучи відшукати Янгола, відшукати поміч. З протилежної стіни ввалилася книжкова шафа, скинувши на демона каскад палаючих книжок. Вогонь був усюди, та демон не зважав. Його ліва штанина почала тліти. Кроулі зиркнув на неї, і тління припинилося.
«Азерафаїле! Заради бо... Заради са... Заради кого-небудь, Азерафаїле!»
Щось розбило вітрину ззовні. Кроулі з подивом розвернувся і полетів додолу, коли несподіваний струмінь води вдарив його у груди. Окуляри відлетіли кудись далеко і одразу ж перетворилися на калюжу розплавленого пластику. На обличчі демона засвітилися зміїно-жовті очі з вертикальними зіницями. І тоді Краулі, облитий водою і охоплений парою, з вимащеним кіпцявою обличчям, втративши весь свій стиль і лоск настільки, наскільки це взагалі було можливо, стояв рачки в охопленій полум'ям книгарні і кляв з Рафаїла, кляв на збагненні шляхи, кляв тих на горі і тих інших унизу. А потім він глянув собі під ноги і побачив її. Книгу. Ту саму, що її всереду забула в машині татвільська дівчина. Палітурка трохи обгоріла, але сама книга дивом уціліла. Демон її підібрав, засунув у кишеню піджака, підвівся, похитуючись, і трошки причепурився. Другий поверх над ним обвалився. Книжкова крамниця за Рафаїла вся здригнулася, з рокотом склалася всередину, немов картковий будиночок, і обсипалася дощем із цегли, дерев'яних балок і вогнених уламків. Назовні поліціянти відсовували натовп перехожих, а один пожежник розповідав будь-кому, хто звертав на нього увагу. «Я не зміг його зупинити. Він, певно, зовсім без клепки в голові, чи просто п'яний був. Забіг прямо всередину, не зміг зупинити. Клепки бракує. Прямо всередину. Жахлива смерть. Жахлива, так? Жахливо. Просто забіг туди, і я не зміг». А тоді Кроулі вийшов із завалів. Поліціянти і пожежники подивилися на нього, на вираз його обличчя і залишилися точнісінько там, де стояли. Він заліз у Бентлі, здав назад на проїжджу частину, обігнув пожежну машину і помчав по Вордер-стріт назустріч хмарному пообіддю. Вони проводжали машину поглядом. Нарешті один з поліціянтів сказав дуже ошеленілим голосом: «Така погода жахлива, краще б засвітив фари». «Ага. Особливо, коли такі викрутаси на дорозі собі дозволяє. Небезпечно», – погодився інший глухим, байдужим тоном. Так вони і стояли у відблисках пожежі, замислившись про світ, який досі був таким зрозумілим. Чорне хмарне небо пронизила біла блакитна блискавка, потім оглушливо загриміло, а тоді вперішила густа слива. Вона сиділа за кермом червоного мотоцикла. Не такого привітного червоного кольору, що його має сусідська Хонда. Це був глибокий, кривавий, багряний, густий, темний і сповнений люті. В усьому іншому мотоцикл мав звичайнісінький собі вигляд, якщо не враховувати меча, який чекав свого часу в піхвах збоку. На ній був багряний шолом і шкіряна куртка кольору витриманого вина. На спині рубиновими заклепками горів напис «Янголи пекла». О 10:50 погода стояла хмарна і вогка. У повітрі зависла мряка. Шосе було безлюдним, і жінка в багряному мчала ним, ліниво усміхаючись. Досі день видавався вдалим. Вигляд красуні на потужному мотоциклі і при мечі справляв неабияке враження на певний тип чоловіків. Уже четверо комівояжерів намагалися влаштувати з неї перегони, і тепер 50-кілометровий відрізок автостради прикрашали уламки фордів «Сієра» на бар'єрах, роздільниках і опорах мостів. Вона припаркувала мотоцикл на станції обслуговування і зайшла в кафе. Безжурний підсвинок, усередині майже нікого не було. Знуджена офіціантка штопала шкарпетку за барною стійкою, а виводок байкерів – кремезних, вайлуватих, волохатих, брудних і з голови до ніг одягнених у шкіру, товкся навколо ще вищої фігури у чорному плащі, яка всю свою увагу приділяла автоматові. Автомат нагадував старого доброго однорукого бандита, але мав дисплей і називався гучним ім'ям «Хто хоче стати мільйонером?». Від глядачів раз по раз чулося: «Де? Тисни де? У хрещеного батька точно більше Оскарів, ніж у «Звійних вітром». «Puppet on a string! Sandy Show! Та я, бляха, впевнений! 1666! Та ти що, дурбецало? То ж пожежа! А чума була 1665-го!» «Б. Велика китайська стіна не була одним з семи чудес світу!» Рубрик було чотири. поп-музика, спорт, новини і загальна ерудиція. Високий байкер, що так і не зняв шолом, незворушно натискав на клавіші, ігноруючи всі поради вболівальників. Він однаково вигравав. «Чашку чая, будь ласка, і бутерброди з сиром». «Саменька приїхала, мила», – запитала офіціянка, ставлячи перед нею чай і щось невимовно біле, сухе і тверде. «Чекаю на друзів». «Ага», – офіціянтка перекусила нитку. «Ну, тоді ти краще тут почекай, там справді пекельна погода». «Ні», – відповіла жінка в багряному. «Поки що ні». З глибини бару до неї долинав азартний шум гравців. «О, це щось новеньке. Скільки разів Англія перебувала в офіційному стані війни з Францією після 1066 року?» 20? Та ні, 20 ніколи не випадає. Ого, справді 20? Ну нічого собі. Війна між Америкою і Мексикою? Я знаю, червень 1845 року. Де, бачили, я ж казав. Передостанній за зростом байкер, паця, 190 сантиметрів, прошепотів найменшому, гарнюні, 188 сантиметрів.
«Слухай, а де ж подівся спорт?»
На кісточках пальців однієї руки в паці було витатуйовано «love», іншої – «hate».
«Ну так воно усе випадкове. Ну, тойво, категорії. Вони все це мікрочипами роблять. Там в оперативці, типу, мільйони категорій, ага».
У гарнюні на кісточках пальців правої руки було витатуйовано «риба», лівої – «чипс».
«Поп-музика, новини, загальна ерудиція і війна. От тільки я не пригадую, щоб колись бачив війну, тому й кажу».
Паця голосно хруснув пальцями і відкрив банку пива. Потім перехильнув у себе залпом половину, смачно видригнув і зітхнув.
«От би там більше по Біблії попадалося».
«Чо?»
Гарнюні ніколи не подумав би, що паця знався на Біблії.
«Ну, ти пам'ятаєш той випадок в Брайтоні?»
«Ага».
«Тебе тоді ще показали в кримінальній хрониці», – сказав гарнюня із заздрістю. «Ну от, я потім мусив 3 місяці в тому готелі вештатись, де мамка моя працювала. А почитати нічого, єдине, що той засранець Гідеон лишив по собі, то Біблію. А воно так у голову в'їдається».
Ще один мотоцикл, цього разу чорний і блискучий, припаркувався ззовні. Двері в кафе відчинилися і впустили порив крижаного вітру, а разом із ним – одягненого в чорну шкіру чоловіка з чорною ж короткою борідкою. Він підійшов до столика, сів поруч із жінкою в багряному, і всі байкери разом відчули, які вони бляха голодні. Вони одразу випроводили черепка, щоб той пішов і купив їм щось пожерти. Лише гравець у шоломі нічого не сказав, продовжуючи тиснути на кнопки і вигравати. Його виграш накопичувався в лотку для монеток під автоматом.
«Я тебе з часів Макефінга не бачила». «Привіталася Червона. Як ти?»
«Купа справ. Багато часу провів в Америці і по світу встиг поїздити. Загалом просто вбивав час», – відповів Чорний.
«Тобто як це немає пиріжків із печінкою?»
– ображено протягнув черепок.
«І я думала, ще лишилися, але ні», – відповіла жінка.
«Химерно. Ось ми всі тут, після стількох тисяч років».
«Химерно?»
«Ну, знаєш, коли стільки чекаєш на великий день, він врешті настає. Це як чекати на Різдво чи на день народження».
«У нас немає днів народження».
«Я й не казала, що є. Просто відчуття таке».
«Якщо чесно», – зізналася жінка, – «здається, у нас взагалі нічого не лишилося, окрім цього шматка піци».
«А вона з анчоусами?»
– похмуро поцікавився черепок. «В їхній банді ніхто не любив анчоуси, а ще оливки».
«Так, дорогенький, з анчоусами і оливками. То як? Братимеш?»
Черепок сумовито похитав головою і під акомпанемент бурчання в животі повернувся до автомата. Від голоду Великий Тед ставав дуже дратівливим, а коли Великий Тед ставав дратівливим, перепадало всім.
На дисплеї автомата з'явилася нова категорія. Тепер можна було обрати запитання з царини поп-музики, актуальних новин, голоду і війни. Виявилося, що знання байкерів про неврожай картоплі в Ірландії 1846 року, неврожай узагалі всього в Англії 1315 року і неврожай марихуани в Сан-Франциско 1969 року були менш глибокими, ніж про війни. Але гравець незмінно видобував перемогу за перемогою у супроводі дзвону монеток, які автомат усе вивергав зі свого нутра у лоток. Погода на півдні виглядає не дуже. Промовила червона. Чорний глянув скоса на грозові хмари.
Як на мене, все гаразд. З хвилини на хвилину почнеться гроза.
Червона стала роздивлятися свої нігті. От і добре. Без гарненької грози було б не те. Не знаєш, скільки нам їхати? Чорний знизав плечима.
Кількасот миль.
Я чомусь думала, буде довше. Усе це очікування заради кількаста миль.
Головне не подорож, а мета, підсумував Чорний.
З надвору почувся рев.
Такий рев міг видавати лише мотоцикл, у якого одночасно здихав двигун, протікав карбюратор і не працювала вихлопна труба. Зачувши цей звук, ви запросто можете уявити слід із чорного диму, мастило і дрібних частин, що його залишала по собі ця тарантайка. Чорний підійшов до стійки.
«Чотири чашки чаю, будьте ласкаві. Один чорний».
Двері кафе відчинилися, і досередини зайшов юнак у запелюженій білій шкірянці. Разом із ним порив вітру приніс пусті пачки з-під чипсів, старі газети і обгортки від морозива. Вони ще деякий час покружляли навколо його ніг, наче непосидючі дітлахи, а потім, виснажені, вляглися на підлогу. «Вас четверо, дорогенький?» – перепитала жінка. Вона розпачливо намагалася відшукати чисті чашки і чайні ложки. Весь посуд, здавалося, раптово заволокло тоненькою плівкою з машинного мастила і засохлої яєчні.
«Скоро буде», – відповів чоловік у чорному.
Він забрав чай і відніс його до столика, де на нього вже чекали товариші.
«Хтось же його бачив?»
– запитав юнак у білому. Усі похитали головами. Біля автомата почалася сварка. Наразі категорії на дисплеї були «Війна», «Голод», «Забруднення» і «Поп-музика» 1962-1979 років.
«Елвіс Преслі? Має бути В. Він же 77-му копита відкинув».
«Та ні, де?
1976-й, як і Бін Кросбі. І Марк Болон. Він був крутий. Ти сниде, чув?»
Висока постать і не думала нічого натискати.
«Ти взагалі нормальний?» – роздратовано прикрикнув великий Тед. «Кажу ж, ти сниде! Елвіс Преслі помер 1976 року!»
«Мені начхати, що тут написано!» – подав голос високий байкер у шоломі. «Я його і пальцем не чіпав!»
Троє за столиком, наче за помахом чарівної палички, повернулося на голос. Заговорила червона. «Коли ви прибули?» Високий чоловік підійшов до столика, лишивши позаду спантеличних байкерів і свій виграш.
«Я завжди був тут», – сказав він.
Його голос звучав, наче відлуння крижаних і сірих глибин ночі. Його голос був мертвий. Якби цей голос був каменем, то на ньому ще з прадавніх часів були б висічені ім'я і дві дати.
«Ваш чай, холоне, повелителю!» – подав голос голод.
«Давно не бачилися», – сказала війна. У вікні зблиснуло, і майже миттєво почувся низький рокіт грому. «Погода хоч куди», – зауважив забруднення.
«Так».
Байкери, що скупчилися навколо автомата, розгублено спостерігали за цією розмовою. Потім великий Тед повів їх усіх ближче до столика, де вони витріщилися на чотирьох незнайомців. Вони одразу відзначили про себе, що у всіх чотирьох на спинах було виведено «Янголи пекла».
Та не були вони схожими на справжніх янголів, занадто охайні. А ще жоден з них не мав вигляд людини, яка могла б зламати комусь руку просто тому, що стояв нудний недільний ранок, і по ящику нічого путнього не показували. А ще з ними була краля, яка не сиділа за спиною одного з чоловіків, а мала власний байк. І їздила на ньому так, ніби мала на це право.
«То ви чо, справді янголи пекла?»
– саркастично запитав великий Тед. Якщо й було щось, чого справжні янголи пекла терпіти не могли, то це байкерів-любителів. Насправді є ще декілька речей, які янголи пекла терпіти не можуть. Наприклад, поліцію, мило, Форт Кортінас, а ще, у випадку великого Теда, анчоуси і оливки. Четвірка кивнула. «То з якої ж ви банди? Хто ваш голова?» Великий Тед зустрів погляд високого незнайомця. Той підводився. Це було дуже складне дійство. Якби на пляжі моря пітьми стояли шезлонги, то вони розгорталися б саме так, як підводився незнайомець. Здавалося, що він розгортається цілу вічність. На незнайомцеві були затемнений шолом, який повністю приховував обличчя. Великий Тед одразу зауважив, що той був зроблений з химерного пластику. Типу, дивишся на нього, а бачиш лише себе. «Об'явлення», – сказав незнайомець. «Глава шоста». Вірші з другого по восьмий. З готовністю підказав юнак у білому. Великий Тед сердито блимнув на четвірку. Його квадратна щелепа стала ходити вперед-назад, а на скроні запульсувала синя вена. «Якого хріна?» Хтось потягнув його за рукав. Це був паця. Під шаром бруду його шкіра набула землисто-сірого кольору. «Такого, що ми по вуха в лайні!» – прошепотів паця. Тоді високий незнайомець блідою мотоциклетною рукавичкою підняв візор шолома, а великий Тед, певно вперше за все своє існування, пошкодував, що не жив достойнішим життям. «Господи Ісусе!» – простогнав він. «Підозрюю, що він теж не забариться», – заторохтів паця. «Паркую байк на дворі, вшиваємося, може якийсь молодіжний клуб нас прийме». Проте непробійне невігластво великого Теда слугувало йому надійним щитом. Він не зрушив з місця. «Ну нічого собі! Справжні янголи пекла!» Війна ліниво віддала йому честь. «Саме так, великий Теде! Справжня справдешність!» Голод кивнув. «Стара банда!» Забруднення зняв шолом і трусунув довгим білим волоссям. Його взяли у команду 1936 року, коли Чома подав у відставку, роздратовано бурмочучи щось про пеніцилін. Якби ж то старий тільки знав, скільки можливостей відкриється перед ним зараз. «Інші лише обіцяють», – сказав він. «Ми виконуємо». Великий Тед поглянув на четвертого вершника.
«А я тебе раніше бачив. Тебе ще сфоткали на обкладинку альбому «Blue Oyster Cult». У мене ще є перстень з твоєю головою».
«Я є всюди».
«Ну нічого собі!»
Обличчя великого Теда скривила гримаса тяжкої інтелектуальної роботи.
«Така, а на яких байках ви їздите?»
Нарешті запитав він.